Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Қазан метрополитенінде болды. Бүгінгі күнде биреде екінші линияның бірінші участогын суза башлағандар. Қазіргі уақытта Дубравный именлік метростанциясын түзу тәмамланғаннан соң, Қазан метрополитенінің ғумуми ұзынлығы 19,4 километр, станциялар саны 11. Екінші линия 5 районны тұташтырашақ: Идел бойы, Совет, Яңасавин, Мәскеу һәм Киров районларын. Фучик, академик Сахаров, космонавтлар, компрессорлар, футбол стадионы, Чуйков, Волгоград, Востани урамнары аша узачак. Рустам Миңниханов ассызыклаганча, бүгінгі қотлаулы иқтисади вазгыят шарттарында бу масштаблы проектны туктатмасқа карар кабыл ителген, чөнки ул Қазан үсешне дистәләр шәйылларга алдан нигез сала. Кризис нинди булуга карамастан төзергә кирәк, үз предприятиебез Казметрострой булу, үз белгечләребез булу бик әйбәт, сезгә эшегездә җиңеллек теләнде, дейді Рустам Миңниханов, метрополитен түзішілерге мұражағат етіп. Рустам Миңниханов белгілеп өткенше, зур Қазан бұжырасын һәм метро түзу келешекте Қазанның инфраструктурасын үстіру үшін бик әхәмиетлі. Татарстан президенты республикада эшләүче масса күләм мәгълүмәт чаралары вәкилләре белән очрашты. Коронавирус инфекциясенә каршы торуга бәйле санитар-эпидемиологик вазгыять шартларында очрашу онлайн форматта узды. Чара алдыннан Рустам Миңниханов Татаринформ мәгълүмәт агентлыгының пандемия шартларындагы эшчәнлеге белән танышты. Татмедия җәмгыяте җитәкчелеге сүзләренчә, күпчелек журналист коллективлары эше дистанцион рәвештә оештырылган. Эштә интернет мөмкинлекләре кулланыла. Онлайн рашулар, онлайн интервьюлар. Рустам Миңниханов шулай ук Салават күпере, Ялкын, Сабантуй журналларының медиа лабораторияләрендә дә булды. Биредә онлайн форматта яш рәссамнар өчен дәресләр үткәрелә. Президент видеоконференц элемтә аша Салават күперен укучы балалар белән дә сөйләште. Журнал вәкилләре Татарстан президентына балалар белән дистанцион эш алып баруны күрсәттеләр. Рустам Миңниханов билгеләгәнчә, хәзерге шартларда масса күләм мәгълүмәт чаралары санитар-эпидемиологик вазгыят турында дөрес мәгълүмәт җиткерүчеләр. Аның сүзләренчә, бүген журналистлар һәм медиклар алгы планда. Клиникалар һәм предприятиеләрдәге җаваплы затларга игътибар итмәсәгез, мәгълүмәт кыргыз кысыла. Шул ук вакытта куркынычлык бар, үзегезне сакларга кирәк. Саклау маскалары һәм перчаткалар куллану зарур. Үзебез үрнәк булырга тиеш. Үзебезне һәм туганнарыбызны саклар кирәк, дип ассызыклады Татарстан президенты. Рустам Миңниханов 2022 елда Россиядә волейбол буенча дөнья чемпионатына әзерлек һәм аны үткәрү буенча координация советы составына керде. Россия хөкүмәтенең шул хактагы буйрыгы хукуки мәгълүмәт порталында дөнья күргән. Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, советның рәисе, Россия спорт министры Олег Матыцин һәм Россия президенты ярдәмчесе, Россия президенты каршындагы физкультура һәм спортны үстерү советы рәисе урынбасары Игорь Левитин аның урынбасарлары итеп билгеләнгән. Координация советы составына шулай ук төбәк җитәкчеләре, аларның урынбасарлары һәм федераль ведомство башлыклары урынбасарлары кергән. Моннан тыш, советтан 6 кешене чыгарганнар. Алар арасында Россиянең элеккеге спорт министры Павел Клопков та бар. Волейбол буенча дөнья чемпионаты Россиядә беренче тапкыр 2022 елның 26 августыннан 11 сентябренә кадәр узачак. Турнир илнең 10 шәһәрендә, шул исәптән Казанда да үтәчәк. 6-нче чакырылыш Дәүләт Советының 9-нче утырышында коронавирус таралуга бәйле шикләү чараларын үтәмәгән өчен штраф күләмнәре расланды. Юстиция министры Рөстәм Заһидуллин әйтүенчә, Татарстанның административ хукук бозулар турында кодексына COVID-19 яңа коронавирус инфекциясе таралуны кисәтү һәм тискәре нәтиҗәләрен бетерүгә юнәлдерелгән норматив хукуки актлар таләпләре үтәлмәве мәддәсе өстәлә. Кеше административ җаваплылыкка, гамәлләрендә җинаять җаваплылыгы билгеләре булмаса тартыла. Административ хукук бозу турында беркетмәләр төзү җирле үзидарә органнарына йөкләнә. Таләпләрне үтәмәгән өчен гражданнарга штраф суммасы 1000 сумнан 4000 сумга кадәр. Кабат тәртип бозган очракта яза 5000 сум тәшкил итәчәк. Вазифаи затлар үшін штрафлар 15 мүн сумнан 40 мүн сумға қадар, юридик затлар үшін 200 мүн сумнан 300 мүн сумға қадар. Әгер шулық ғамәлләр қабаттан үшіленсе, вазифаи затларға штраф 40 мүн сумнан 50 мүн сумға қадар, юридик затларға 300 мүн сумнан 500 мүн сумға қадар тәшкіл ете. Татарстан Дәулет Советы Рәйсе Фәрит Мөхәммәтшин әйтуінше, халық әлі һаман шикләүләрнең ни қадар әһәмиятле булуын аңлап бетерә алмый. Халыкның тормышын һәм сәламәтлеген саклау өчен андый чаралар кирәк, диде ул. Россия Федерациясе хөкүмәте коронавирус эпидемиясенең икътисади нәтиҗәләрен җиңеп чыгу планын эшләде һәм аны тәкъдир итте. Гражданнарга, Россия төбәкләренә, бизнеска, аерым предприятиеләргә һәм аеруча зыян күргән тармакларга төп ярдәм чаралары 30 слайдта тәкъдим ителгән. Кеше һәм урта эшкуарлыкка ярдәм күрсәтү чаралары турында мәгълүмат алу өчен өстәмә рәвештә 22 апрельдә Россия Федерациясе хөкүмәтенең кол үзәге эшли башлады. Яңа коронавирус инфекциясе эпидемиясе аркасында аеруча кыен хәлдә калган эшкуарлар үз сорауларын 8-800-707-08-85 телефоны буенча шалтырата алалар. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-800-707-08-85. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Туган тел көненә һәм Габдулла Тукайның тууына 134 ел тулуга багышланган тантаналар быел яңа форматта оештырыла. 26 апрель безнең республика өчен истәлекле дата. Бөек татар шагыйре, хәзерге заман татар әдәби теленә нигез салучыларның берсе булган Габдулла Тукайның туган көненә багышланган туган тел көне. Бу көннәрдә үз-үзеңне изоляцияләү режимында булу таләп ителсә дә, килеп туган вазгыят туган көннең мөһимлеген киметми. Объектив шарттарының исәпкә алып, бәйрәм форматы гына үзгәрә. 26 апрельдә сәгать 12-дә Татарстан Яңа гасыр телеканалында бәйрәм фильм концерты күрсәтеләчәк. Концерт барышында 2020 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лауреатлар игълан ителәчәк. Татарстан Республикасы Язучылар Берлеге тарафыннан ел саен үткәрелә торган шигърият бәйрәме быел үзенең масштабларын киңәйтә. Социаль челтәрләрдә флешмоб оештырылачак. Анда танылган шагыйрьләр, язучылар Габдулла Тукай биографиясен һәм иҗатын өйрәнүчеләр катнаша алачак. Бөек шагыйрьнең шигърләре бу көнне төрле телләрдә яңгыраячак. 26 апрельдә нәкъ көн уртасында башланачак акциягә барлык теләүчеләр дә кушыла алачак. Моның өчен яраткан шигърне укып, аны видео яздырырга һәм роликны үз аккаунтыңда урнаштырырга кирәк. Быел санитар-эпидемиологик шартларга бәйле рәвештә республика ифтары яңа форматта узачак. Рамазан ае дәвамында ифтар җыелымлар мохтаҗларның өйләренә китереләчәк. 8-нче республика ифтары Тайсыр оешуның 100 еллыгына багышланачак. Ифтар 24 апрельдә Уразаның 1-нче көнендә старт алды. Көн саен Акбарс Арена стадионы һәм Туган авылым милли туристлык комплексы территориясендә меңәр ифтар җыелма формалаштырылачак. Аларны алга таба мохтаҗларның өйләренә илтеп тапшыру өчен Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәтенең Зәкәт хәйрия фондына, Казан мәчетләре имамнарына һәм Татарстан районнары мөхтәсибәтләренә тапшырачаклар. Оештыручылар ифтар җыелмаларына әзерләгәндә һәм илтеп тапшырганда коронавирус инфекциясе таралуны булдырмау буенча барлык чаралар күреләчәк дип ышандыралар. Быел дини йола Татарстанда яшәүчеләрнең рекордлы санын 30 меңгә кадәр кешене кылачлар дип көтелә. Чагыштыру өчен узган ел республика ифтарында 15 мең мөселман булган. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 24 апрель җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Вакыты белән җепшек кар, урыны белән кыска вакытлы буран. Көньяк көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 1 градустан 6 градуска кадәр җылы.